VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 2 Februari 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, bertemu teman, pergi ke tempat kebugaran, olahraga, atau mungkin hanya bersantai di rumah ya sambil menonton TV atau membaca buku? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda bersama keluarga menyenangkan ya. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Korea Utara uji coba lebih banyak lagi uji coba rudal jelajah. Kim Jong-un serukan kesiapan perang. Korea Selatan dan Amerika Serikat adakan latihan pasukan khusus gabungan. Lebih dari 100 orang Rohingya kabur dari pusat penahanan di Malaysia. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya, Amnesty International Indonesia melaporkan kebebasan sipil Indonesia mengalami krisis terburuk sepanjang tahun 2023.
Amnesty International Indonesia juga melaporkan kasus kriminalisasi terhadap 86 orang di Papua dan Maluku dengan tuduhan makar pada tahun 2020 hingga 2023.
Laporan penting lainnya yang dapat kita simak yaitu flu burung kembali melanda kawasan Sonoma di California dan menjadi ancaman bagi sektor peternakan ayam, khususnya ayam petelur.
Sesuai peraturan pemerintah, perusahaan Weber, Sunrise Farm, harus menyembelih seluruh ayam petelurnya yang berjumlah 550 ribu ekor untuk mencegah penyakit tersebut menginfeksi peternakan lain.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia dari VOA di Washington DC.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara Jumat melakukan lagi tindakan provokatif dalam uji coba senjata dengan menembakkan rudal-rudal jelajah ke laut. Sementara itu, pemimpin negara tersebut, Kim Jong-un, meminta militernya agar meningkatkan persiapan perang sewaktu ia mengunjungi sebuah galangan kapal. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Amerika dan Korea Selatan sedang menganalisis peluncuran oleh Korea Utara ke perairan baratnya. Disebutkan juga bahwa militer Korea Selatan mendeteksi banyak rudal, tetapi tidak dengan segera memberikan rincian jumlah atau penilaian mengenai karakteristik peluncurannya. Peluncuran tersebut, uji coba rudal jelajah keempat Korea Utara dalam tahun 2024, berlangsung beberapa jam setelah media pemerintah melaporkan Kim menegaskan kembali fokusnya untuk memperkuat angkatan lautnya sewaktu ia meninjau proyek angkatan laut yang tidak disebut rinciannya di galangan kapal di Nampo di pesisir barat negara itu. Pasukan khusus Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan gabungan pertama pada tahun 2024 ini. Militer Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat 2 Februari bahwa pasukan kedua negara sekutu itu mengadakan latihan di kota Pocheon di Korea Selatan bagian utara dekat perbatasan dengan Korea Utara pada 31 Januari.
이번 훈련은 한미 특전 대원들이 한 팀이 되어
Juru bicara militer Korea Selatan, Kapten Song Dong-gu mengatakan, pelatihan kali ini memberikan kesempatan bagi pasukan khusus Korea Selatan dan Amerika untuk bekerja sama dan memperkuat kemampuan gabungan operasi khusus mereka. Kedepan, kami akan terus membekali diri kami dengan kemampuan dan kesiapan untuk mengalahkan musuh melalui latihan keras yang cocok untuk pasukan operasi khusus. Lanjutnya. Latihan gabungan tersebut terdiri dari latihan menembak, pengintaian khusus, dan latihan infiltrasi rahasia yang bertujuan untuk mempertajam kemampuan sekutu untuk bersama-sama melakukan operasi khusus. Iran tidak akan memulai perang, tetapi akan merespons dengan keras siapapun yang mencoba menindasnya, kata Presiden Ibrahim Raisi hari Jumat, sehari setelah Amerika mengatakan sedang merencanakan serangan terhadap posisi-posisi Iran di Irak dan Suriah. Ada spekulasi yang meningkat pekan ini mengenai cara Washington melakukan serangan balasan setelah tiga tentara Amerika tewas Sabtu lalu dalam serangan terhadap pangkalan mereka di Yordania oleh kelompok dukungan Iran. CBS News mengutip para pejabat Amerika Kamis melaporkan bahwa Amerika telah menyetujui rencana serangan beberapa hari di Irak dan Suriah terhadap berbagai sasaran, termasuk personel dan fasilitas Iran di negara-negara tersebut. Ukraina pada hari Jumat mengatakan puluhan ribu orang kehilangan aliran listrik setelah serangan 24 drone Rusia merusak infrastruktur energi di pusat negara tersebut. Serangan semalam ini mengulangi pengeboman sistematis yang dilakukan pasukan Rusia pada musim dingin lalu yang menyebabkan jutaan orang harus bertahan tanpa listrik, pemanas, atau air untuk waktu yang lama. Angkatan Udara mengatakan Moskow telah meluncurkan 24 drone buatan Iran ke Ukraina, di mana penyedia energi nasional mengatakan fasilitasnya di wilayah Dnipropetrovsk rusak. Ditambahkan bahwa sistem pertahanan telah menembak jatuh 11 drone. Hal ini menyebabkan pemadaman listrik bagi lebih dari 40 ribu pelanggan, kata kepala wilayah tersebut, Sergei Lisak, melalui media sosial. Lebih dari 100 imigran Rohingya telah melarikan diri dari sebuah pusat penahanan di Malaysia setelah melakukan protes. Dan satu orang dikukuhkan tewas dalam kecelakaan di jalan raya, kata para pejabat hari Jumat. Ini merupakan insiden kedua semacam itu yang terjadi dalam 2 tahun. Pada tahun 2022, 528 pengungsi Rohingya melancarkan protes dan melarikan diri dari pusat penahanan. Dirjen Departemen Imigrasi Ruslin Jusoh mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa 131 tahanan lolos dari pusat penahanan di negara bagian Perak pada Kamis malam. Dia mengatakan salah seorang tahanan itu tewas dalam kecelakaan di jalan. Hampir 400 personel dikerahkan untuk memburu mereka. Lanjutnya, tanpa memberi rincian mengenai pemicu kaburnya para tahanan. Polisi menyandera seorang lelaki bersenjata yang menyandera staf di pabrik Procter & Gamble di Turki pada hari Kamis dan menyelamatkan 7 sandera. Ini sekaligus mengakhiri protes menentang kampanye militer Israel di Gaza, kata kantor gubernur setempat. Kantor gubernur Koshaili mengatakan para sandera tidak terluka dan menambahkan bahwa operasi penyelamatan mereka diluncurkan setelah negosiasi dengan penyandera gagal. Pasukan keamanan kami turun tangan dan melumpuhkan tersangka, kata pernyataan itu. Serai menambahkan bahwa ia adalah karyawan pabrik yang ingin menarik perhatian pada pendudukan yang sedang berlangsung di Gaza. Procter & Gamble berterima kasih kepada pihak berwenang atas penanganan mereka terhadap krisis itu. Sebuah kendaraan bermuatan gas meledak dan menyulut kebakaran besar yang membakar rumah-rumah dan gudang-gudang di ibu kota Kenya Jumat pagi. Insiden ini mencederai lebih dari 270 orang dan menewaskan sedikitnya 3 orang. Jumlah korban diperkirakan akan meningkat. Sejumlah warga kemungkinan besar berada di dalam rumah ketika api mencapai rumah mereka pada larut malam, kata juru bicara pemerintah Isaac Mwara. Ledakan truk yang tidak diketahui nomor polisinya dan bermuatan gas itu menimbulkan bola api raksasa. Sebuah tabung gas yang terbang menyulut kebakaran yang menghanguskan Oriental Godown. Gudang berisikan pakaian dan tekstil, kata Mora. Beberapa mobil dan tempat usaha rusak akibat kebakaran hebat yang dimulai hari Kamis sekitar pukul 23.30 di daerah Meradi, Embakasi di Nairobi. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Amnesty International Indonesia melaporkan kebebasan sipil Indonesia mengalami krisis terburuk sepanjang tahun 2023, di mana sedikitnya 268 pembela HAM, isu lingkungan, dan masyarakat adat diserang. Reporter VOA Yonas Lita melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah.
Haris Asad dan Fathia Maulidiyanti tidak dapat menyembunyikan rasa lega di wajah mereka ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Januari lalu menyatakan keduanya tidak bersalah atau tidak mencemarkan nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Seiring putusan itu, pengadilan memulihkan hak kedua penggiat HAM ini dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat sebagai warga negara. Haris dan Fathia menjalani sidang tuduhan pencemaran nama baik itu sejak 3 April 2023 setelah mengunggah video berisi diskusi keduanya tentang dugaan keterlibatan pejabat militer dalam bisnis tambang di Papua. Keduanya merupakan kasus terbaru serangan terhadap pembela HAM yang menurut Amnesty International Indonesia atau AII semakin menjadi-jadi. Direktur Eksekutif AII Usman Hamid mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang suram bagi perlindungan kebebasan sipil dan perlindungan pembela HAM. Karena setidaknya ada 268 korban serangan, termasuk kriminalisasi, serangan fisik, dan intimidasi. Jumlah serangan mencapai 95 kasus atau yang tertinggi sejak tahun 2019 ketika jumlah korban mencapai 125 orang. Aktivis HAM Papua adalah sasaran serangan terbanyak, yaitu 103 orang, disusul wartawan 89 serangan, petani 31 serangan, dan masyarakat adat 24 serangan.
Ada banyak sekali kasus-kasus serangan terhadap pembela HAM itu terkait dengan kritik masyarakat terhadap pembangunan. Jadi penolakan masyarakat adat terhadap proyek tambang atau proyek strategis nasional di Maluku, di Kalimantan, di Papua.
Kata Usman Hamid dalam konferensi pers refleksi dan proyeksi hak asasi manusia di Indonesia Rabu lalu 31 Januari. Amnesty International Indonesia juga melaporkan kasus kriminalisasi terhadap 86 orang di Papua dan Maluku dengan tuduhan makar pada tahun 2020 hingga 2023. Sementara setahun terakhir ini, sedikitnya 3 aktivis Papua dan 1 aktivis Maluku dipenjara dengan tuduhan makar. 3 aktivis asal Papua itu ditangkap pada 9 Juni dan hingga kini masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sorong. Sementara aktivis asal Maluku telah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Masoho pada 11 Desember 2023. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Ika Ningtyas melaporkan 89 kasus serangan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2023, di mana yang terbanyak adalah yang dialami oleh jurnalis di daerah yang bekerja di isu akuntabilitas dan korupsi, sosial, lingkungan, dan konflik agraria.
89 itu juga termasuk adalah kekerasan yang paling tinggi gitu ya, selama periode kedua era Jokowi atau setelah 2019.
Papar Ika Ningtyas. Menurut Ika, kebebasan pers di Indonesia dihadapkan pada situasi menurunnya indeks demokrasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Freedom House, lembaga asal Amerika Serikat yang mengukur implementasi demokrasi, menetapkan status demokrasi Indonesia sebagai belum sepenuhnya demokratis. Dilansir dari Kompas.com, Freedom House menyatakan skor demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dari 65 pada 2013 menjadi 59 pada tahun 2022. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa pada hari Kamis menandatangani kesepakatan untuk memberi paket dukungan baru senilai 54 miliar dolar kepada Ukraina yang perekonomiannya hancur akibat perang. Kesepakatan dicapai setelah Hungaria membatalkan ancamannya untuk memveto tindakan itu. Berikut reaksi Ketua Dewan Eropa dan Presiden Ukraina atas kesepakatan tersebut.
Ketua Dewan Eropa Charles Michel mengumumkan kesepakatan itu yang dicapai pada jam pertama pertemuan puncak yang dipimpinnya di Brussels, Belgia. Dalam konferensi pers setelah pertemuan puncak tersebut, Michel mengatakan,
menurut saya keputusan ini menyampaikan pesan kepada warga Ukraina sekaligus menunjukkan tekad kita untuk benar-benar bergerak bersama guna mendukung kemerdekaan rakyat Ukraina untuk mendukung masa depan mereka.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik pernyataan Michel dan menyebut keputusan itu sebagai sangat penting. Berbicara dari Kiev dalam pidato video untuk pertemuan puncak Dewan Uni Eropa, ia menyatakan,
"This is a clear signal that Ukraine will withstand."
Ini adalah sinyal jelas, Ukraina akan bertahan dan Eropa akan bertahan. Ini adalah satu lagi sinyal jelas akan kuatnya persatuan dan dukungan kalian terhadap Ukraina.
Ukraina akan menerima dana tahap pertama secepatnya pada Maret. Begitu Parlemen Eropa menyetujui kesepakatan itu. Tetapi Zelensky juga menyuarakan keprihatinan atas tertundanya implementasi rencana Eropa untuk memasok 1 juta peluru artileri ke Ukraina. Hungaria mencabut vetonya, dan keputusan itu diambil dengan begitu cepat sehingga merupakan sebuah kejutan. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menyatakan keberatan atas paket bantuan keuangan tersebut pada Desember lalu. Ia menghalangi dicapainya kesepakatan tersebut dan mengancam akan melakukan hal yang sama dalam beberapa hari ini. Terobosan ini terjadi pada pertemuan kelompok kecil lainnya pada Kamis pagi ketika Orban duduk bersama Scholz, Michel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Kesepakatan yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa jam untuk diselesaikan tercapai hanya dalam beberapa menit. Belum jelas apakah Orban telah memenangkan konsensi untuk mendapatkan dana Uni Eropa yang dibekukan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Senator Amerika pada hari Rabu mencecar bos-bos perusahaan media sosial terbesar di dunia dan mengatakan bahwa Kongres harus segera mengesahkan legislasi yang mengatur media sosial. Pasalnya, platform-platform tersebut dianggap gagal melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual di dunia maya yang semakin meningkat. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Could all of the witnesses please stand to be sworn in?
Senator-senator Amerika Serikat mencecar para pejabat eksekutif utama alias CEO perusahaan media sosial dan perpesanan Rabu lalu dalam sidang dengar pendapat yang berfokus pada perbaikan upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di platform-platform mereka. Suasana langsung intens sejak persidangan dimulai. Senator Lindsey Graham dari Partai Republik mengatakan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg,
"You and the companies before us, I know you don't mean to."
Saya tahu Anda tidak bermaksud melakukan ini, tapi tangan Anda dan perusahaan-perusahaan yang hadir di hadapan kami telah berlumuran darah. Produk Anda membunuh orang-orang.
Sidang dengar pendapat tersebut adalah upaya terbaru Kongres Amerika untuk mengatasi keprihatinan orang tua dan pakar kesehatan jiwa bahwa perusahaan media sosial lebih mengutamakan keuntungan dibanding keamanan anak-anak di platform mereka. Senator Dick Durbin dari Partai Demokrat mengutip statistik salah satu lembaga nirlaba yang menunjukkan bahwa tindak sekstorsi keuangan di mana predator mengelabui anak-anak di bawah umur untuk mengirimkan foto dan video intim mereka meroket tahun lalu. Zuckerberg bersaksi di Senat bersama CEO X Linda Yaccarino, CEO Snap Evan Spiegel, CEO TikTok Shuzi Chu, dan CEO Discord Jason Citrin. Mereka membela diri, menyatakan bahwa platform mereka telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi para pengguna. CEO TikTok Chu mengatakan,
"We make careful product design choices to help make..."
Kami memilih desain produk dengan hati-hati untuk membuat aplikasi kami tidak ramah bagi pihak-pihak yang ingin membahayakan remaja.
Akan tetapi, ketika didesak oleh salah seorang senator mengenai rancangan undang-undang yang akan mewajibkan seluruh platform untuk mengungkap metode pengumpulan data dan algoritma mereka, para CEO merasa keberatan. Senator Partai Demokrat maupun Republik sama-sama berusaha mencabut perlindungan yang dimiliki platform media sosial yang membuat mereka kebal secara hukum dari sebagian besar jenis konten yang muncul di situs mereka. Beberapa senator juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mencecar para CEO, terutama Zuckerberg yang dirundung berbagai tuduhan. Salah seorang dari mereka adalah Senator Josh Hawley dari Partai Republik.
Have you compensated any of the victims?
Hawley mencecar Zuckerberg terkait kompensasi yang sepatutnya ia berikan kepada korban. Pada satu titik, senator itu mendorong bos Facebook tersebut untuk berdiri dan meminta maaf kepada keluarga para korban yang dirugikan oleh platform media sosialnya yang hadir dalam persidangan. Zuckerberg menuturkan,
"Saya meminta maaf atas semua yang telah Anda alami. Tidak seorang pun yang perlu mengalami penderitaan yang keluarga Anda alami."
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Saat tersiar berita tentang wabah kutu busuk di Korea Selatan, Kang Jae-gu, seorang ilmuwan di bidang blockchain alias teknologi rantai blok, yang juga mengaku dirinya seorang insektofobia, langsung mengolah datanya. Pada saat pihak otoritas setempat bergegas memasang pemanas uap bersuhu tinggi di bandara kota dan menyetujui penggunaan insektisida berskala industri untuk rumah-rumah warga, Kang Jae-gu juga mulai memetakan wilayah-wilayah di mana terdapat laporan mengenai wabah tersebut. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Negara itu mulai mengalami peningkatan jumlah kutu busuk akibat aktivitas bepergian yang kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan statistik resmi Korea Selatan, lebih dari 100 kasus hama penghisap darah itu dilaporkan sejak akhir November lalu. Di tengah kepanikan masyarakat dan tingginya eksposur berita oleh media-media setempat, ribuan orang mengunjungi situs Kang Jae-gu, yaitu bedbugboard.com. Kang Jae-gu mengatakan,
"제가 사계절 내내 모기장 치고 잘 만큼 벌레 굉장히 민감한데요. 최근 들어서 빈대 이슈가..."
Saya sangat sensitif terhadap serangga, jadi saya tidur di bawah kelambu sepanjang tahun. Baru-baru ini masalah kutu busuk muncul dan saya memulai situs ini untuk mengumpulkan informasi seputar kutu busuk itu.
Sebanyak 50.000 orang kini mengunjungi situsnya setiap hari. Serangan kutu busuk di Seoul terjadi setelah wabah serupa terjadi di Paris. Kekhawatiran masyarakat juga menyebar ke Inggris dan Aljazair. Pihak berwenang di Korea Selatan telah mengambil tindakan, termasuk pemerintah kota Seoul yang mengalokasikan 700 juta won atau sekitar 8,2 miliar rupiah untuk melindungi penduduk di perumahan yang rentan serangan kutu busuk. Di Perancis, biasanya diperlukan operasi pengendalian hama yang menelan biaya hingga ratusan euro dan secara berkala. Mahalnya biaya tersebut juga diungkapkan Jang Yong-jin, CEO perusahaan pengendalian hama Bugs Clean, sekaligus pengajar tentang kutu busuk dan pengendalian hama.
Pengendalian kutu busuk sangatlah sulit karena membutuhkan waktu 2 kali lipat lebih lama dan lebih banyak orang daripada pengendalian hama biasa.
Kutu busuk menggigit manusia untuk menghisap darahnya hingga menyebabkan luka yang terasa gatal, meskipun biasanya tidak menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Tim VOA melaporkan. The Voice of America,
VOA. Flu burung kembali melanda kawasan Sonoma di California dan menjadi ancaman bagi sektor peternakan ayam, khususnya ayam petelur. Peternak berharap kondisi akan kembali normal musim semi tahun ini.
Bulan lalu, Mike Weber menerima kabar yang ditakuti oleh setiap peternak unggas. Ayamnya dinyatakan positif terkena flu burung. Sesuai peraturan pemerintah, perusahaan Weber, Sunrise Farm, harus menyembelih seluruh ayam petelurnya yang berjumlah 550 ribu ekor untuk mencegah penyakit tersebut menginfeksi peternakan lain di Sonoma County di utara San Francisco.
For our county, this is unbelievable what's just happened. The town that we live.
Bagi daerah kami, yang terjadi ini sungguh sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kota di mana kami tinggal, yaitu Petaluma, dikenal sebagai keranjang telur dunia. Sungguh menyedihkan melihat keranjang telur itu musnah.
Virus yang sangat mudah menular ini telah melanda Sonoma County, di mana para pejabat telah mengumumkan keadaan darurat. Selama 2 bulan terakhir, hampir selusin peternakan komersial harus memusnahkan lebih dari 1 juta unggas untuk mengendalikan wabah ini, memberikan pukulan ekonomi bagi para petani, pekerja, dan pelanggan mereka. Para ahli mengatakan flu burung disebarkan oleh bebek, angsa, dan burung migran lainnya. Unggas air dapat membawa virus tersebut tanpa ikut sakit dan dengan mudah menyebarkannya melalui kotoran ke peternakan ayam dan kalkun, bahkan kumpulan ternak di halaman belakang rumah melalui kotoran dan kotoran hidung. Dokter hewan pemerintah negara bagian, Annette Jones, mendesak para petani untuk memelihara ternak mereka di dalam rumah hingga bulan Juni, termasuk ayam organik yang diharuskan memiliki akses ke luar ruangan. Morris Piteski adalah pakar unggas di Universitas California, Davis.
I think this is an existential issue for the commercial poultry.
Saya pikir ini adalah masalah eksistensial bagi industri unggas komersial. Virus ini ada di setiap benua kecuali Australia saat ini.
Etta Mary Peterson, seorang pensiunan guru di Petaluma, memiliki sekitar 50 ekor ayam petelur yang dia jual dari kandang di belakang rumahnya dengan harga masing-masing 50 sen.
I'm very concerned because this avian flu.
Saya sangat prihatin karena flu burung ini ditularkan oleh burung liar dan saya tidak dapat menghentikan burung liar untuk datang dan menyebarkan penyakit ini.
Setelah melakukan eutanasia terhadap lebih dari 500.000 ayam di Sunrise Farm, Weber dan karyawannya menghabiskan liburan Natal dengan membuang bangkai ayam tersebut. Setelah itu mereka membersihkan dan mendisinfeksi kandang ayam. Weber berharap peternakan tersebut akan mendapat persetujuan dari regulator federal untuk memasukkan kembali anak ayam ke kandang pada musim semi ini. Diperlukan waktu 5 bulan lagi sebelum ayam-ayam tersebut cukup dewasa untuk bertelur. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Seusai perayaan Tahun Baru, warga di Rusia tidak langsung membuang pohon-pohon dekorasi Tahun Baru mereka. Di Rostov-on-Don, misalnya, warga memanfaatkannya untuk lomba lempar pohon. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Warga Rusia punya tradisi merayakan Tahun Baru dengan hiasan pohon cemara sejak pertengahan tahun 1930-an. Sekarang ini, warga di beberapa tempat di Rusia memanfaatkan pohon tahun baru mereka yang terakhir kalinya dalam lomba lempar pohon. Penyelenggara lomba tersebut ingin menyoroti isu-isu lingkungan hidup. Tatiana Popova, wakil kepala layanan pers Clean City, operator pembuangan sampah regional yang menjadi penyelenggara acara itu di Rostov-on-Don, mengatakan.
Untuk tahun ketiga berturut-turut, operator regional dan aktivis lingkungan di kota Rostov-on-Don menggelar acara ini. Tujuannya adalah menunjukkan kepada warga kota cara mendaur ulang pohon-pohon konifera yang ramah lingkungan dan terpusat. Kami mendidik masyarakat dengan cara yang menyenangkan.
Sekitar 30 orang ambil bagian tahun ini. Setiap peserta diberi 3 kesempatan untuk melempar pohon itu sejauh mungkin. Banyak orang datang bersama keluarga mereka di tengah-tengah salju. Mereka menghargai kesempatan untuk bersenang-senang bersama. Vitali, salah seorang peserta, terkejut melihat ukuran pohon yang dilemparkan. Semula ia menduga panitia akan memberinya pohon cemara sepanjang 4 meter, tetapi ternyata ia menerima pohon yang kecil saja. Istri Vitali, Olga, juga mencoba peruntungannya. Ia mengemukakan,
"Saya aktivis lingkungan. Bagus sekali pohon-pohon dekorasi tahun baru ini tidak sekedar dibuang ke tempat sampah atau tempat pembuangan akhir, tapi masih punya kegunaan setelah tahun baru."
Semua pohon yang digunakan dalam lomba ini kemudian dikumpulkan untuk diolah dengan cara yang ramah lingkungan setelah libur tahun baru usai. Orang-orang mendapat bonus khusus dari Toserba karena menyerahkan pohon tahun baru mereka. Warga diingatkan mereka tidak dapat membuang pohon-pohon cemara dan pinus mereka ke tempat pengumpulan sampah karena pohon itu dapat merusak mesin pemilah dan peralatan khusus. Tetapi kalau dibawa ke tempat-tempat pengumpulan tertentu, pohon-pohon itu akan dijadikan pakan hewan atau diubah menjadi pupuk. Aliona, ibu 5 anak, ikut lomba sambil menggendong bayinya. Ia mengemukakan,
"Saya berharap mereka tidak menghentikannya. Mereka dapat menggali berbagai gagasan untuk kegiatan olahraga. Ini sangat penting bagi perkembangan anak-anak untuk mendidik masyarakat dalam masalah lingkungan hidup."
Rekor tahun lalu adalah lemparan sejauh 7,78 meter. Tahun ini rekor tersebut dipecahkan oleh Dimitri Rozum yang mencatat lemparan 9,4 meter. Secara keseluruhan, lebih dari 1.500 pohon tahun baru dikumpulkan untuk dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Tahun lalu penjualan kendaraan listrik atau EV naik 3 kali lipat di Australia dibandingkan setahun sebelumnya. Di seluruh Australia, lebih dari 80 ribu kendaraan listrik dibeli. Namun untuk konsumen tertentu, harga EV masih terlalu tinggi dan mereka berharap bisa membeli kendaraan listrik second hand atau bekas pada tahun 2024. Berikut laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Mark Hetherington merasa beruntung. Dia benar-benar ingin memiliki kendaraan listrik, tetapi EV baru tidak terjangkau. Lalu dia beralih ke pasar mobil bekas dan menemukan kendaraan yang diinginkannya.
So it was reasonably priced when we got it. And that was a great way to sort of get into things.
Jadi harganya pantas ketika ditawarkan dan merupakan cara yang baik untuk memahami cara kerja mobil listrik.
Sekarang Hetherington adalah satu dari sekelompok kecil warga Australia yang beruntung bisa membeli sebuah kendaraan listrik bekas.
Yeah, there wasn't many around at that time, especially second hand.
Memang tidak banyak kendaraan listrik yang ditawarkan, khususnya bekas. Pastilah kami merasa beruntung menemukan sebuah kendaraan yang hendak dijual.
Berbagai negara di seluruh dunia mulai beralih ke bentuk kendaraan ramah lingkungan ini, tetapi EV harganya masih sangat mahal. Brandon Green dari Balai Lelang Pickle Auctions mengatakan,
"The transition into electric vehicles, there's a lot of..."
Peralihan ke kendaraan listrik, banyak konsumen ingin melakukannya sekarang. Tetapi dari sudut pandang ekonomi, dalam masa ekonomi yang sulit ini mereka mungkin tidak bisa. Mereka tidak memiliki $60,000 untuk membeli sebuah kendaraan listrik baru.
Untuk banyak pengemudi, hal ini berarti mereka harus menunggu sampai ada EV yang ditawarkan di pasar mobil bekas. Kembali Brandon Green.
At the moment it's less than a couple of hundred.
Saat ini kurang dari beberapa ratus kendaraan listrik bekas kami tawarkan. Kemungkinan situasinya akan berubah menjadi 1.000 sampai 2.000 dalam beberapa tahun mendatang.
Tetapi membeli EV bekas ada permasalahannya yang tersendiri, khususnya terkait dengan umur dari baterai yang menggerakkan EV itu. Pakar mengatakan kalau kendaraannya dalam kondisi baik, nilainya masih lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan sebuah mobil yang digerakkan dengan BBM. Bryce Caton adalah seorang konsultan untuk EV.
The battery certainly will be lasting, though they don't wear out.
Baterainya pasti awet, tidak akan aus lebih cepat dibandingkan mesin pembakaran.
Hetherington berpendapat membeli kendaraan bekas adalah jalan keluar yang tepat. Meskipun EV belum benar-benar teruji dan banyak persoalannya belum kita ketahui, namun dia yakin EV adalah sebuah kendaraan yang handal.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 2 Februari 2024. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.